galab wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Isniin taariikhduna ay tahay 13-ka bisha December ama 12-aad ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa galabta idinla socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo qabsatay magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan.
U yimaadeen magaalada, markii yimaadeen kadib geesaha magaalada ay kala istaageen ay kala joogsadeen. Dabeetana waxay sameeyeen laba gaari wasiir magaalada ku dhex marmareen, saldhigay togeen, saldhigga markay tageen qarax ay ku xireen, qolkii saldhigga ku yaalana way qarxiyeen. Dabeetana waqti kadib oo ay ka baxeen magaalada oo baduurka bacdi way ka baxeen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan shirkii sannadlaha ahaa ee hay-adda cilmi baarista Heritage oo maanta ka furmay magaalada Jabuuti.
Waxa aan si farxad leh aan uga qayb galaynaa shirweynaha machadka Heritage oo muddo 4 sannadoodba aan u fidinaa hawo iyo cimilo u ogolaanaysa inay dood cilmiyeed ay yeeshaan.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada Matabaan kadib markii ay muddo kooban qabsadeen. Dadka magaalada ayaa u sheegay v o a in Al-Shabaab ay burburiyeen saldhiggii booliiska ee magaalada oo ay ku xidheen qaraxyo ka hor inta aanay ka bixin magaalada. Al-Shabaab ayaa goosii horreysay maanta la wareegay magaalada Matabaan iyadoo aan wax dagaali ka dhicin. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay isu abaabulayeen magaalada Gurceel si ay ugu soo dhaqaaqaan dhinaca Matabaan. Al-Shabaab ayaa shalay qabsatay tuulooyin hoos yimaada Matabaan oo ay ka mid tahay tuulada Bacda oo dhinaca galbeedka xigta magaalada. Magaalada Matabaan ayaana beledweyne ka xigta dhinaca waqooyi ilaa iyo 60 kilomitir. Madaxweynaha 96-jirka ee dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa axaddii laga helay xanuunka COVID-19, inkastoo sida ay madaxtooyadu sheegtay uu dareemayo calaamado meeldhexaada. Warar laga soo saaray arrintan ayaana lagu sheegay in madaxweynuhu xanuunka dareemay xilli uu ka qayb galay xus qaran oo subaxnimadii axaddii magaalada Cape Town oo loogu sameynayay madaxweyne ku-xigeenkii hore F W de Klerk. Xuskaasi ayaa madaxweyne Ramaphosa oo afku u daboolan yahay amaba xiran mask uu xusay madaxweynihii ama aan idhaahdo hogaamiyihii u dambeeyey ee caddaanka laga tirada badan yahay ee Koonfur Afrika. Waxaanay madaxtooyada dalkaasi intaasi sii raacisay in madaxweynaha oo dhammaystay amaba wada qaatay tallaalka uu isu karantiimeeyey magaalada Cape Town islamarkaana toddobaadka soo socda oo dhan uu dhammaan mas-uuliyadihiisi uu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi David Mabuza. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa inay Isniinta maanta shaaciso $1.2 billion oo lagu maalgelinayo adeegyada aan dowliga ahayn ee bartamaha qaaradda Amerika, kaas oo qayb ka ah barnaamij hadafkiisu yahay in lagu yareeyo amaba hoos loogu dhigo muhaajiriinta gobolka. Shaacinta arrintan ayaa lagu wadaa inay Harris kaga dhawaaqdo kulan ay u qabanayso hogaamiyaasha 10 shirkadooda si ay ugala hadasho fikradaha maalgashi ee bartamaha Amerika. Aqalka cad ayaa sheegay in lacagtan $1.2 billion ah ay ku jirto $150 million oo muddo 5 sano ah shirkadda Cargill ay taageero ku siin doonto beeralayda dalalka Honduras, Guatemala iyo weliba El Salvador, iyo weliba $50 million oo kale oo mari doona Care International oo ku aadan arrimaha lamaanaha ee bartamaha Amerika oo sidoo kale diiradda saaraya xoojinta dhaqaalaha haweenka, ka qaybgalka nashqadeynta amaba aan idhaahdo arrimaha maaliyadda, iyo weliba in hoos loogu dhigo tacadiyada ka dhanka haweenka. Ugu dambeyntiina, kooxaha waxsamata bixiya ayaa isniinta maanta meydadka kasoo faqaya burburka guryaha oo laga shakisan yahay in uu burburkaasi keenay amaba u sababay qarax ka yimid Gaza maalinimadii Sabtidii, kaasoo ka dhacay Sicilian oo ka tirsan Ravenusa ee waddanka Talyaaniga, iyadoo kooxaha dabdamiskuna ay xaqiijiyeen in ugu yaraan 7 qof ay halkaasi ku dhinteen. Eyda ku tababaran inay wax wariyaan ayaa helay 4 meyd subaxnimadii hore ee maanta. Dadka oo ay ka mid ahayd haweenay kalkaalisa ahayd oo lahayd uur 9 bilood ah ayaa sidoo kale kooxaha dabdamiska iyo howlwadeennada waaxda ilaalada rayidka ayaa goobta ka nadiifiyeen hadhaagii burburka, sida dad goob joogaya leh u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Meydka 3 qof oo kale ayaa la helay habeenimadii intii u dhaxaysay Sabtidii iyo Axadii, halka hal qof oo kalena ilaa iyo hadda la laayahay, ama aan idhaahdo 2 qof oo kalena ilaa iyo hadda la laayahay. Afhayeenu hadlay waaxda adeega dabka ee heer qaran ayaana sidaasi sheegay kadib markii uu warramayay telefishinka Rai 24. Galabcan wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda Galabta iyo wararka ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna wararka ka imanaya gobolka Hiiraan, ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada Mataban oo muddo kooban ay maanta qabsadeen. Dadka magaalada ayaa u sheegay V O A in Al-Shabaab ay burburiyeen saldhiggii booliiska ee magaalada oo ay ku xileen qaraxyo ka hor intii aanay ka bixin halkaasi. Mataban waxay beledweyne u jirtaa in ka badan 60 kilomitir. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada beledweyne.
Ka hor intii aanu isaga bixin degmada Mataban, kooxda Al-Shabaab ayaa waxay burburiyeen oo ay miino ku xireen saldhigga booliiska degmada, sida uu V O A u sheegay qof deegaanka ku sugan oo sababa amni aan magaciisa u qarinay.
Wuu yimaadeen magaalada, markii yimaadeen kadib geesaha magaalada ay kala istaageen oo kala joogsadeen. Dabeetana waxay sameeyeen 2 gaari wajir magaalada ku dhex marmareen, saldhiggay fogeen, saldhigga markay tageen qarax ay ku xireen, qolkii saldhigga ku yaalana way qarxiyeen. Dabeetana waqti kadib oo ay ka baxeen magaalada oo duhurka bacdi way ka baxeen.
Marka wax iska caabin ah oo ay la kulmeen markii ay soo galayeen
ma jirin walaale macaane, wax iska caabin ah iyo waxay la kulmeen oo hadda ka hortagay ama awood ciidan ku saabsan ama awood shacbiyeed ku saabsan midna ma is jirin. Si nabadgelyo ay ku yimaadeen, si nabadgelyo ay uga baxeen.
Hadda
magaalada xaaladda sidee way degan tahay, wax ciidama oo ama garmudu ama Hirshabeelle ku saabsan oo yimidna ma jiraan weli.
Maamulkii degmada iyo ciidankii joogay xagee aadeen ka hor intii Shabaab aysan qabsan?
Walaal kulli ilaa shalay ilaa iyo xalay dhowaanahan buu meelaha laga hadlayay nimankaan waxay isu dhudeen, wax hadda ama ka hortaga ama is-abaabul ay sameeyeen ma jiraan. Dabeetana marka hadda nimankaan soo galayeen si nabadgelyaha kuwaasoona u tageen kuwaana ku yimaadeen.
Ururka Al-Shabaab ayaa goorsii horreysay oo maanta ah la wareegay degmada Mataban iyadoo aan wax dagaala ka dhicin. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay iska soo abaabulayeen magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb si ay ugu soo dhaqaaqaan dhinaca degmada Mataban. Dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta in Al-Shabaab oo wata dhowr baabuur ay magaalada kasoo galeen dhinaca galbeed, kadibna calankooda ay ka taageen magaalada. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu shalay qabsaday tuulooyin hoos yimaada degmada Mataban oo ay ka mid tahay tuulada Bacda oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada. Degmada Mataban waxaa hore gacanta ugu hayay maamul ka tirsan Hirshabeelle. Degmada Mataban waxay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhinaca waqooyi ka xigtaa ilaa 60 kilomitir. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Magaalada Jabuuti waxaa maanta ka furmay shirka sannadlaha ee machadka Heritage iyada oo lagu soo qaatay sannadkan waxyaabaha lagu heli karo xasilooni ee la isku hallayn karo iyo weliba sidii loo iftiimin lahaa dhibaatooyinka xagga nabadgelyada ee ka jira Geeska Afrika. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Shirkan oo xambaarsan doodo culus iyo cilmi baadhis xoogan ayaa socon doona 3 maalmood iyadoo ay ka soo qayb galeen wufud fara badan oo Soomaaliyeed oo isee kala yimid geyga Soomaalida ee degmada Geeska Afrika iyo daafaha dunida. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa furay hawlaha shirka.
Waxa aan si farxad leh aan uga qayb galeynaa shubweynaha macahadka heritage oo muddo 4 sanadood ba u fidinaa hawo jacimiro u ogolaanaysa inay dood cilmiyeed ay yeeshaan meel magaranaysa ay maskax furan ku yeeshaan nabadgelyo iyo xasiloonina ay ku shiraan wixii la og yahay ayaa jira oo heritage waxay tahay waa macahad dad Soomaaliyeed ay sameysteen u fikireen ka maarmi waayeen in ay u furaan qalbigooda maskaxdooda khibradooda ay u furaan in ay waajibkooda ka gutaan arrimaha Soomaalida ee daadsan ilmaan geeska Afrika dhammaantii.
Professor Afyare Cabdi Cilmi oo hadda agaasimaha cusub ee macahadka Heritage ayaa ku xog waramay hawlaha macahadka.
Heritage macahadahan xogaal waan u ahaa ilaa markii dhalatay ilaa hadda. Waxaa loo sameeyay inay qayb ka qaadato dowlad dhiska Soomaalida iyo horumarka Soomaalida oo ay uga qayb qaadato inay baarto 7 arrimood oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta, sharci rule of law-ga, nabadda, socio-economic development-ka ama horumarka, deegaanka, democratization-ka iyo wax lamid ah. Idagu 7 arrimaha haweenka iyo arrimaha environment-ka, 7 arrimood. Waxay kaloo heritage qabataa 5 shaqo. 5 shaqana waa waxa ugu horeeya uguna muhiimsan maraha looguna aqoon badan yahay research-ka. Anagu 7 arrimood waan baarnaa. Waxay nala tahay ayaan dadka maaragtay aan la wadaagnaa. Sidoo kale qaybta labaad waa dialogue. Dialogue-na waa wada hadalka arrintan ay ka mid tahay maanta aan u joogno oo levelo kala duwan leh. Qaybta saddexaad advocacy iyo inaan dowladihii madaxdii la hadalno oo wixii aan soo sheegnay u sheegno oo aan idhaahno saanay ku quman tahay. Qaybta afraadna waa public education, dadka inaan issues-ka oo sharaxno shacabka caadiga anagoo wadooyinka loo maro u mareyna, iyo qaybta ugu dambeysa oo ah inaan tababarro sameyno oon dadka tababarno. Maanta hadda dhalinyaro Soomaaliyeed oo yaryar oo ayaguna tababaradaas ku jira ay nala joogaan. Marka 5 shaqana waan qabanaa, 7 eryana waan ka shaqeynaa, hawshaas weynna waan ujeednaa. Heritage horta waa intaas.
Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jibuuti.
Haatan Hargeysa. Buuqiyo sawaxan ayaa ka dhashay fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee maanta kadib markii la tariyaa sharciga golaha uu sheegay inuu buray mooshin ay shalay shirgudoonka usoo gudbiyeen xildhibaano. Buuqan ayaa sababay inay xarunta golaha la keeno ciidamada booliska. Haddaba guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Cali Xaamud Jibriil ayaa arrintaas uga warramay wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhigii golaha wakiilada ee Soomaaliland ee maanta ayaa waxa ka dhashay buuq iyo sawaxan iyada oo la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu uu sheegay inuu buray mooshinkii ay 28 xildhibaan shalay soo gudbiyeen. Mudanayaashu waxaad moodaa kala duwanaanshaha aragtida la xidhiidha xeerka furista ururada oo sidii shalay idaacadda ku maqlayseen xildhibaanada qaar ku doodayaan in xeerkaasi furashada ururada uu dhaqangel yahay, halka xildhibaanada kalena ay leeyihiin waa in golahu ka doodo xeerkaasi golahu hor yaalla ee dhaqangel ma jiro. Jawiga golaha ayaa markaa maanta runtii ahaa si buuqa iyadoo markii dambena ay arrintu keentay in la keeno ciidan dheeraada golaha oo aan joogo iminka. Waxa xaaladdu ay tahay sidan. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guudjo Maxamed Aadan Shaqadi Dabagale ayaa soo galay golaha oo yimid waxana shir gaar ah uu la galay shir gudoonka golaha wakiilada, gaar ahaan gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaa Khaliif Axmed. Taliyaha ayaan isku dayay inaan si aan su'aalo weydiiyo jawiguna sidan ayuu ahaa.
Yeah.
hadda ayaa jawigu caadi noqday, islamarkaana ciidamadii faraha badnaa ee joogay laga qaaday golaha, sidoo kale guddoonka golaha wakiilada oo aan isku dayey in aan la kulmo ayaa iyaga laftigoodu lay sheegay inay shir ku jiraan. Laakiin intaa kadib waxaa kasoo baxay guddoomiye ku-xigeenka labaad golaha wakiilada Cali Xaamid Jibriil. Cali, arrintan maanta ka dhacday golaha maxay tahay?
Golaha saaka horto, marka koowaad awalan waxaan shacbiga u sheegayaa inay arrintan iska dhammaanaysa. Waa arrin sharciga aragti lagu kala duwan yahay, waa aray dhammaanaysaa. Tan labaadna mushin bay keeneen qolada xildhibaanadeedii, waxaana lagu kala duwan yahay arrintii xisbiyada, arrintii furashada xisbiyada oo madaxweynuhu soo celiyey. Taasaa sifashaqibay kulug ku kala duwan yahay. Habase ahaato, aniga oo odayeynaya oo aan dhinacna la safarayn, waxaan labada dhinac ee ku kala arti duwan baan isku keeraynaa, waanu ka shaqaynaynaa. Haddana shagudoonna aan isku keeraynaa oono tala midaysan baanu dadka u jeedin doonaa. Wixii dhacayna shacbiga waanu ku raaligelinaa, wayna dhammaanaysa arrintani.
Markaad eegto guddoomiye Cali, arrin saaka ciidan baa halka yimid xildhibaan isfara saaray, arrintaasi maxaa laga
yeelaya? Horta labadii xildhibaan ee wax dhex mareen saaka, labadoodiiba waanu ognahay jananka imika kaxeeyey labadoodiiba. Kulli waa arrin iska dhammaanaysa oo dhiigliil kuma dhibin, dil dhimashayna ma dhibin. Qolaba xildhibaan oo golaha ka wada tirsan ayaa ahayd, laakiin askartay ahayd inaanu hadday waxba jira inaanu dalbanno, wax gacanteeda ka baxay maysan jirin. Gudaha ciidanka soo galaya ayaanu horta ka xunnahay oo ma wanaagsanaa.
Maxaa laga yeelayaa arrinta murakaba dhalisay ee la xidhiidha xeerka tagol ahaana idin qorshaa?
Waxaa noo qorshaa inaan labada dhinac ba aragtidooda aanu dhegaysano oo aanu si hoose gacmo gelisa hoos baa loo dhaqaa baaley, inaanu saxaafadan iska saarno un anagu golahayga aanu wada hadalno hoos u dhigno wada hadalno is-aancinno concessions ku sameyno annagoo mid ah golahu aanu soo jeedina taasaan ka qabaa.
Ugu dambeyn, guddoomiye shir guddoon ahaan, waxaa xildhibaana qaaliid ku eedeynayaan inaad golihii dhinac ka tihiin ama dhinac u badinaysaan, hogaankiidii ku gacantiina ku jiraa
fariintooda mise wax weye? Horta mid baan ballan qaadayaa, dee anigu shaksiyan shir guddoonkan ka mid ahay, guddoomiye ku-xigeenkii labaad baan ahay, inaan golaha u dhexeeyo weye waajibkaygu. Dhinacan xalil maayo, dhinacna eriyan maayo. Waxa weeye golahaasi waan isku wadaynaa, shaksiyan waan isku wadaynaa, dhexdhexaad baan ka ahay. Muran sharci marku yimaadana waxna wax lagu kala baxaa sharciga, waxna concession baa ragu isku sameeyaayo dhaqan baynu awalbaulaha.
Guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somaliland Cali Xaamid Jibriil oo u warramayay wariyahaya Khadar Maxamed Cakule. Dhegeystayaal, waxaana ka horreeyay warbixin kooban oo Khadar sawir kaga bixinaya sidii maanta u dhaceen amaba kulankii golaha wakiilada ee Somaliland. Maalintii shalayna wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland Salaybaan Yuusuf Cali Koore ayaa sheegay in moqofka xukuumadda ee la xidhiidha xeerka furista ururada uu yahay inuu furan yahay ururadu. Golaha wakiiladana laga rabay inay sharciyan iswaafajiyaan doorashooyinka guurtida madaxtooyada iyo weliba furista ururada. Wasiirka uu warramaya wariyahaya Khadar Cakule ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa
in ka xukuumad ahaan ama madaxweynuhu runtii xeerkaa laga doodayo golaha yaalla sharciyan oo la sameeyey 2011-kii amadmana laba jeer lagu sameeyey in uu sharciyan u furan yihiin marka loo eego xeerka muddada la sameeyey ee lagu magacaabo xeer 14 ama xeer 2014 la sameeyey. Xeerkana wuxuu qirayaa in 10 sannadoodba mar la furo ururada siyaasadda. Sidaa daraaddeed, maadaama markii hore doorashadii ka horreysay lagu galay dowladaha hoose oo ay ku soo baxeen xisbiyada qaarkood sida Wadani, Ucid iyo Kulmiye, waxaa maanta dhacday in uu xeerkii jidaynay in 10 sannadood maanta 6 ka hadhay. Maanta lagu geli maayo doorashadii dowladaha hoose waxaa la saaray tii baarlamaanka. Maanta waxaa la rabaa in toos loo doorto in xisbiyada ururadu dadku furaan ay ku tartamaan iyagoo aan cidna markaa xambaaray. Sidaa daraaddeed, dowlad ahaan iyo qodobada qaarkoodna waxaa gaar u leh madaxweynaha soo jeedimaha marka ay golayaasha macaamilaya. Sidaa daraaddeed, anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha, waxaanu qabnaa in ay furan tahay marka loo akhriyo xeerka 2014.
haddaba dhegeystayaal, hadalkaasi wasiir Saleebaanna waxaa markiiba ka horyimi madaxda labada xisbi ee mucaaradka Somalilan, Xirsi Cali Caaj Xasan oo ah guddoomiyaha xisbiga Wadani, iyo weliba Faysal Cali Waraabo isagoo ah guddoomiyaha xisbiga Wiciid, waxaana hadalladoodii ama jawaabtoodiina ka mid ahaa.
Marka waxay ahayd wasiir hadalkiisoo farangelin cad, qodob gole horyaalla oo xeer gole horyaalla oo laga doodayo, waxay ahayd farangelin cad. Waxaanan u leenahay hay-adaha sharciga u yaalla iyo madaxweynaha oo ah kii yani dastuurka inuu ilaaliya ahaa inuu tallaabo ka qaado.
Waxa weeye sharcigan markii horena roodhiinka ana la ii sameeyey, maantana waxaa loo sameeyey aabta loo sameeyey. Madaxweynuhu kumiyarkiisa qaba ayuntu hawshiis ka gutay distoor inuu soo celiyey baarlamaankii buu yahay, isna xaq buu leeyahay inuu waajibaadkiisa. Laakiin madaxweynuhu wuxuu qabaa inuu sharciga uu furan yihiin inuu kahoro kaa maqli mayno.
Waa guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka Somaliland ee Ucid iyo Wadani, Faysal Cali Waraabe iyo weliba Xirsi Cali Caaj Xasan. Halka weli dhegeystayaal aad naga dhegeysaneysaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imaneysa Washington.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Waxayse soo taray khasaaraha nafeed iyo weliba burburka ka dhashay dabaylaha ku dhuftay magaalooyin ka tirsan gobolka Kentucky oo ku yaalla bartamaha koonfureed ee dalka Mareykanka. Faahfaahinta warbixin ay V O A ka qortay arrintaasi waxay noo hayaa Xuseen Barraadan.
Tirada dhimashada ee ka dhalatay duufaanada ayaa sii kordhay, laakiin waxaa sii kordhaysa rajada laga qabo in lasoo badbaadiyo dad badan oo burburka ku hoos jira. Khasaaraha ugu badan ayaa soo gaaray gobolka Kentucky, iyada oo gobolkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 80 qof. Dhimashada ugu badan ayaa ka dhacday goob warshad ah oo lagu sameeyo shumaca la shito. Warshaddan oo ku taala magaalada Mayfield ee gobolkaasi Kentucky, waxaana lasoo badbaadiyey 40 qof. Guddoomiyaha gobolka Andy Bishayer ayaa sheegay in ay mucjiso noqonayso haddii dad kale oo dheeraad ah laga soo badbaadiyo burburka warshadda hoostiisa. Jeremy Creason oo ah madaxa gurmadka degdega ah ee magaalada ayaa sheegay in ay dhacday mararka qaarkood in ay gurguurtaan oo ay raadiyaan cid nool oo burburka ku hoos jira si loo soo badbaadiyo. Dabaylahan iyo duufaanadan ayaa ah kuwo aan xilligan oo kale dhici jirin, waxaana ay saameeyeen 6 gobol oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Mareykanka. Guddoomiyaha gobolka Illinois ayaa sheegay isaguna in ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen gobolkaasi kadib markii ay dabaylahan ku dhufteen goob shaqo oo ay lahayd shirkadda Amazon, iyada oo gebi ahaanba uu burburay dhismihii goobtaas.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Xuseen Barraadan oo inala socotiinaya warbixintaasi ay V O A ka qortay dabeelaha xooggan ee ka dhacay gobolka Kentucky ee waddankan Mareykanka. Haatan aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu ku wada nasanno heestan dabacsan ee deeqa oo inugu codkiisa inugu soo gaarsiinayo Kaskay. Thank you. ayaaladulenahay mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, qaybihii dambe idaacadda galabnimo ayaynu gudbi doonaa. Qodobada idinku soo maqanayd ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii ciyaaraha, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada wararkii ugu waaweynaa, qodobadii ugu waaweynaan ilaahda wararka adduunka. wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka baxeen magaalada Mataban kadib markii ay muddo kooban qabsadeen. Dadka magaalada ayaa u sheegay V O A in Al-Shabaab ay burburiyeen saldhigii booliska ee magaalada oo ay ku xireen qaraxyo ka hor intii aanay halkaasi ka bixin. Al-Shabaab ayaa goor sii horreysay oo maanta ah la wareegay Mataban iyadoo aan waa dagaali ka dhicin. Ciidamada ka tirsana dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay soo abaabuleen magaalada Guriceel si ay uga soo dhaqaaqaan amaba ay ugu soo dhaqaaqaan magaalada Mataban. Al-Shabaab ayaa shalay qabsatay tuulooyin hoosimaada Mataban oo ay ka mid tahay tuulada Bacda oo dhinaca galbeed ka xigta magaaladaasi. Mataban ayaana beledweyne u jirta amaba dhinaca waqooyi kaga beegan ilaa iyo 60 kilomitir. Madaxweynaha 96 jirka ee dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa haddii laga helay xanuunka COVID-19 inkastoo sida ay madaxtooyadu sheegeen uu dareemayo calaamado meel dhexaada. War lasoo saaray ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu xanuunka dareemay xilli uu ka qayb galayay xus qaran oo subaxnimadii axadda magaalada Cape Town oo loogu sameynayay madaxweyne ku-xigeenkii hore F W D de Klerk. Xuskaasi ayaana madaxweyne Ramaphosa oo afku daboolan yahay amaba xiran mask uu xusay madaxweynihii ammaan ilaahda hogaamiyihii u dambeeyey ee caddaanka laga tirada badan yahay ee Koonfur Afrika. Waxaana madaxtooyada dalkaasi Koonfur Afrika intaasi sii raacisay in madaxweynaha oo dhammaystay amaba qaatay tallaalka uu isku karantiimeeyey magaalada Cape Town islamarkaana toddobaadka soo socda oo dhan uu dhammaan mas-uuliyadihii u hayay uu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi David Mabuza. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta shaaciso $1.2 billion oo lagu maalgelinayo adeegyada aan dowliga ahayn ee bartamaha qaaradda Amerika, taasoo qayb ka ah barnaamij hadafkiisu yahay in lagu yareeyo amaba hoos loogu dhigo muhaajiriinta gobolka. Shaacinta arrintan ayaa lagu wadaa inay Harris ay kaga dhawaaqdo kulan ay u qabanayso hogaamiyeyaasha 10 shirkadood si ay ugala hadasho fikradaha maalgashi ee bartamaha Amerika. Aqalka cad ayaana sheegay in lacagtan halka $1.2 billion ay ku jirto $150 million oo muddo 5 sano ah shirkadda Cargill ay taageero ku siin doonto beeraleyda dalalka Honduras, Guatemala iyo weliba Salvador. Iyo weliba $50 million oo kale oo mari doona Care International, kuwaasoo ku aadan arrimaha lamaanaha ee bartamaha Amerika. Iyo weliba sidoo kale diiradda in lagu saaro xoojinta dhaqaalaha haweenka, ka qayb qaadashadaada arrimaha maaliyadda, iyo weliba in hoos loogu dhigo tacadiyada ka dhanka haweenka. Halka wali aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A haatanna Canada. Allah naxariistee Baashi Xoose Jibriil oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee dalka Canada, gaar ahaana magaalada Toronto, ayaa la sheegay inay tuuga ku dishay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Marxuumka ayaa dadka ku cusub Canada iyo weliba guud ahaanba Soomaalida dalkaasi ka caawin jiray arrimaha socdaalka iyo weliba sharciga iyo dibudejinta. Soomaalida magaalada Toronto ayaa ku tilmaamay in Allah naxariistee Baashi uu ahaa qof muhiim u ah bulshada. Adaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Cabdifataax Aadan warsame Cabdifataax marayare oo ay marxuumka isla soo koreen saaxiib dhowna ahaayeen ka waraystay arrintan. Ugu horreyna waxa weydiiyey sida ay ku soo gaadhay geerida marxuumku.
Allaahu naxariista walaalkii qaaliga ahaa Baashi Xoose Jibriil waxaa isu kan dambeysay intuusan Turkiga aadin maalintaas ka hor aan wada qadaynay safarkiisa waa ka warqabay si fiicanan awood xaajoonay. Baashi saaxiib kale maahan walaalkii ahaa, wuxuu ahaa walaal aniga maaragtay aan la soo koray, aan Soomaaliya la koray, Canadana aan isla imaanay. Geeridiisa waxay igu soo gaartay run ahaantii Cabdinaasir Shabeello oo ku sugan maxaa lahaa Istanbul, Turki ayaan la hadlay. Wuxuu ii sheegay in maaragtay brother Baashi qorshihiis uu ahaa inuu baxo maalinta ka xigtaba uu aado Nairobi, Kenya. Marka subaxiyo maaragtay kalahay habeenkii asagaa maaragtay trainka saaray uu ku tagay maaragtay hoteelkiisa meesha joogay subaxi u baxo. Marka subaxii dhaqso u kacay uu baxayay, marka tuuga heshay. Tuugada marka waxay u socdeen maaragtay inay maaragtay wax ka dhacaan dabcan cellphone-ka iyo wixii la halmaalay inay ka dhacaan. Marka waa halgaadeen qoorti uga dhufteen marka madaxu wuxuu ku dhusay concrega ama maaragtay dubeega ama dhagaxa dhulka yaalo ku dhusaday. Marka meeshaas waxaa marayay nin maaragtay maaragtay dhakhtara wuxuu isku dayay inuu CPR maaragtay oo maaragtay apply gareeyo oo revive gareeyo baashi ayuu isku dayay. Marka cisbitaalkaas loo geeyay cisbitaalkiina ku dhintay. Marka baashi wuxuu ku baxay gacan oo maaragtay kuwa saddex ay ahaayeen oo rabay inay dhacaan oo tuuga ah gacanka xaq daran ayaa dishay, gacantaas ayuu ku baxay walaalkeen baashi. Runtii poliiska oo hadalkii u soo sheegeen waaye Cabdinaasir Shabeello, saas ayuu maaragtay aniga igu soo gaaray geerida baashi, geeridan aad u xanuun badan.
Waataxa Cabdifatax, allahu naxariistee, baashi qof noocee buu ahaa? Muxuuse ka qaban jiray Toronto?
Well, baashi was everything that Somali community needed. Baashi nin waxtar loo ahaa, nin wuxuu ahaa karti badan, nin wuxuu ahaa daacad ah, nin wuxuu ahaa aqoonyahana, nin wuxuu ahaa aragti dheer, nin wuxuu ahaa Soomaalida ku Soomaalnimada ku dheertahay, nin wuxuu ahaa naxariis badan, nin wuxuu ahaa danta ummadda ka hormariya tiisa. Qof walbo Soomaali ah wax walba wuu tagnaa hormuudu ka ahaa. Marka shaqadu ahay runtii lama buuxin karo bulshada booska uu maaragtay uga jiray. Immigration law ayuu sameyn jiray anta maaragtay dadka maaragtay hadda Canada cusub oo maaragtay la dirgaranayo arrimaha immigrationka ayuu aad uga caawin jiray. Community developer ahaa, this brother tirelessly ayuu communityga uga shaqeeyey asaga iyo allahu naxariistay Cabdiraxmaan Xuuse Jibriilba. Runtii waa laba geeri aad maxdan leh, walaalkiisna waa laba sano kahor dhintay Cabdiraxmaan Xuuse oo ahaa runtii looga yaqaanay father of Canada. Baashina waa Cabdiraxmaan oo kale ahaa, allahu naxariistay. Runtii waa runtii geeri aad u xanuun badan waaye, shaqadiisana aad iyo aad macnaha ayay communityga ayuu meel weyn ba ugu jiray communityga.
Ugu dambeyntii, sidee bay geerida allahu naxariistay Baashi Xuuse u saameyneysaa bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto?
Soomaalida Canada gaar ahaan ku Toronto runtii waxaa ka baxay ama naga baxay nin runtii bulshada mugweyn kulahaa. Waa geeri aad u xanuun badan oo aad u naxdin badan. Runtii way adag tahay qof buuxin kara bulshada macnaha waxa uu hayay, adeegyada faraha badnaa uu hayay, waa adag tahay runtii. Wallaahi wuu adkaanaysaa in maaragtay sidan ku ilowna xataa adkaan doonto. Wallaahi waa Ilaahay casa wajalla maaragtay walaalkiin hal naxariisto Jannat al-Firdowsna ha ugu bashaareeyo. Runtii waa xanuun badan tahay wallaahi baashi bulshadan meel dheer uga fadhiyey, meel maaragtay qiimo bulshada maaragtay qiimo weyn ayuu uga fadhiyey. Marka Soomaalida inta badan waxaan ka hadalnaa qofka markuu geeriyoodo, laakiin isagoo noolan saa laga sheekeyn jiray baashi an reer Xoosh oo dhanna saas waay. Marka waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan reer Xoosh, waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan bulshada Soomaalida Toronto, bulshada Soomaalida Canada iyo Soomaali oo dhan. Ilaahay reer Xoosh Jibriil si u dhan yihiin xaaskiisa iyo wiilkiisa yar Cabdiraxmaan Samar iyo Iman, Allah ka siiyo.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Cabdifataax Aadan Warsame oo ku magac dheer Cabdifataax Marayare, oo u warramayay Xuseen Nuur Xaaji waryahayaga dalkaasi Canada. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Midowga musharaxiinta ayaa soo jeediyey dhowaan in doorashooyinka golaha shacabka la hakiyo, lagana wada hadlo xalka tabashooyinka jira. Haddaba xalka ma ku jiraa in la hakiyo doorashada dalka ka socota si qaladaadka loo suxo? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Xuseen Yuusuf Axmed Cajami, siyaasi ahna bara jaamacadeed, iyo Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke oo sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Axmed Cajami.
Walaal waa dhowahay, sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa walaalkii Maxamed. Su-aasha ay weydiisay walaal Saynab, hadaa u gudagalo wax xal ah kuma jiro in doorashada maanta dib loo dhigo sababo badan awgood. Waayo waddankan waa waddan dhibaato badan iyo culaysyo badan soo maray, lana rabo hadda inuu hore u socdo. Tabashooyinka iyo waxyaabaha ay tabanayaan siyaasiyiinta ama nimanka u tartamayo mas-uuliyad dalka ugu sareyso waa in ay codsadaan in lagu dhex xaliyo inta ay socoto doorashada. Mar kastana way dhici jirtay, ma aan wax hadda keliya bilaabanayo in tabashooyin ay jiraane. Doorasho kastoo dalkan ka dhaco ama dalka ka dhacdo ama dibaddiisa ka dhacdee waa un la tawdaa oo cabashada way jirtaa, waana lagu dhexxaliyaa, waana laga gudbi jiray. Mar kastana madaxda sidaasay ku imaan jirtay. Aragtideyda waxaan qabaa in doorashada socoto, wixii jirana lagu dhexxaliyo.
Maxamed, aragtidaada?
Waxaan salaamayaa Seynab iyo walaalkay Axmed lambar wan. Marka hore waxaan qabaa in la hakiyo doorashada, maxaa yeelay in doorasho xalaala la helo waxaa ku jira in la helo dowladnimo dhammaystiran ee Soomaaliyeed. Laakiin haddii iyadii doorashadii golaha shacabka bilowgiiba uu galay midmadow fara badan uu galay, murashaxiintii iyo dadkii ka tartami lahaa kuwoodii hadda isa soo bandhigay, kuwo badan oo aan isa soo bandhigina ay jiraan, inay hadday tabasho hadda qabaan dadkuna kulligii u jeedo, waxaan qabaa in doorashada dib loo dhigo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Axmed Cajami, waad dhegaysanaysaa. Maxamed wuxuu qabaa marba haddii bilowgii doorashada golaha shacabka ee cabasho ka timid in loo baahan yahay in la hakiyo si qaladaadka jira loo saxo. Adigana waxaad leedahay waa in lagu dulsaxaa doorashada iyadoo socoto. Maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Taas waxaa u arkaa aniga qalad un qalad ku sax. Haddii oo aragtida maanta doorashada laga qabo dadka walaalaha siyaasiyiinta ay ka qabaan tahay mid aan sax ahayn ama aan cadaalad ahayn, oo walwalka noocaasba ay qabaan, dib ha u xasuustaan waxyaabihii hore u dhacay 2011-kii 2012-kii iyo wixii ka xageeyaba. Yacni doorasho kasta oo waddankan ka dhaceysay, horena hadalkayga ugu jirtay, yacni ma jirin daahfurnaan muuqda oo dadka ay ka qabaan, bal waxaa dhici jirtay qof dhan oo reer u ah dhaqan ama siyaasi ama reer u ah suldaan u ah in la bedelo qof la rabo lagu bedesho si looga helo xildhibaan looga helo, dhici jirtay 2011-ka. Sidoo kale wixii dhacay waa wax dadkaas ay wada ogyihiin waaye. Haddana wax ma dhacaayo ma dhahooyi, oo waa laga yaabaa in loo arko dadka hadda maamulka gacanta ku hayo ama talada gacanta ku hayo inay wax boobayaan, in loo arko waa suurtagal. Laakiin aragtidaas ma sax baa ma qalad baa waxay ku xiran tahay qofka dhinac uu ka taagan yahay. Qofka maanta wax helaayo oo banaanka dhinacaan taaganna wuxuu aaminsan yahay inay sax tahay, kan halkaa jira oo yacni aragtida kale siyaasadeed qaban wuxuu aaminsan yahay inay qalad tahay. Kaba dhig maanta haddii uu fikirka walaalkay siduu aaminsan yahay oo aan u raaco oo aan dhaho doorashada waa la hakiyey, okay, muxuu yacni u sheegi rabaa dadka maanta aaminsan xildhibaano inay noqdeen, cadaaladda kusoo baxeen, reerahooda kasoo dhex baxeen aaminsan, muxuu u sheegi doonaa dadkaasna beri dhinac kale istaagayaan? Niman kaloo siyaasiyiin aragtidan qaba taa aniga qabo dhinac bay u istaagayaan. Maanta oo dhan dhinac hadba dhinac baa loo jiitamayaa. Marka aniga waxaa qaba qaladaadka jira weliba tabanayaan qabiilada, waxna waa wax siyaasiga uu qabo, waxna waa wax qabiilka uu qabo. Waxa siyaasiga aragtida siyaasiga uu qabo horta iska daa, aragtida siyaasiga uu qabo siyaasiga xil buu raadinayaa, mushkilo weyn ma lahan. Laakiin waxa aragtida waxaa la rabay in lagu dhex saxo la xaliyo qabaa'ilada Soomaaliyeed aragtida ay qabaan, oo ah maadaama kursigan qabiil uu ku imaanayo in lagu dhex xaliyo, yani aragtidaas qabiilada in la xaliyo keliya muhiima.
Maxamed, Axmed Cajami wuxuu leeyahay waa in iyadoo doorashada socoto lagu dulsaxo si aanay u imaanin caqabado hor leh. Maxaad ka dhihi lahayd aragtidiisa?
Waxaan ka dhihi lahaa Axmed, aragtidiisa waa aragti dad badan la qabo, laakiin taayada aan anagu hadda ku raacsannahay murashaxiinta, waxaan ka dhihi lahaa in Soomaaliya stageyada uu walaal u celiyey waxay ahayd stagekan inuu ka fiican yahay oo ka horumarsan yahay. Waqti dheer baa doorashada hadda dib u dhacday. Intaa waxaa loola jeedayey doorasho ka fiican doorashooyinka hore in la helo. Example 2012-kii loo celiyo maanta ma aanu sugayn, dadka Soomaaliyeedna ma aqbali karaan. Taas waa saas. Tan labaad, xildhibaankii iyo beeshii xildhibaan xul ah soo saaray iyagu dood ma qabi karaan. Maxaa dhacay? Xildhibaankoodiina waa haystaan, waana u xul. Waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan dadka qaba tabashooyinka ama la boobay kuraastooda sidee u xalinaa, sidee uga hortagnaa inaan sidaanoo kale dhicin iyadana? Waa labada qodob oo muhiimka. Marka doorashadani sanad bay dib u dhacday, waxayna intaa dib ugu dhacaysay waxaa laga cararayay waxa hadda socda bay ahaayeen. Marka waxaana la rabaa example ka fiican inaan aadno, inaanan dib u noqon waxa weeye Soomaaliya waxa laga doonay inay horey u socoto. Taasan qaba
haye Axmed Cajami.
Walaal Maxamed, horta waxaa xasuustaa doorashada nidaamkeedaaba mid dadban ah, inay dadbanaatana annaga yani kuma qasbin maamulka hadda jira. Waxaa ku qasbay qasab kaga dhigay inay noqoto qaar ka mid a maamul goboleedyada sida la og yahay, iyo nimanka siyaasiyiinta maanta taagan oo behind of ka maamulaayo maamul goboleedyada qaarkood gaalka maamulaayo. Arrintaas waxay kaliftay inay noqoto doorashadii doorasho dadbanaantii. Marka waxay noqotay in dib ay dadkii shacabkii wax dooran lahaa looga wareejiyo oo loo wareejiyo boqol qofoodna qabiile ka imaanayaan. Midda kale oo ugu muhiimsan walaalkay inuu ogaado oo muhiimadda ay tahay, waxay tahay siyaasi maanta raba inuu madaxweyne waddanka ka noqdo, waxaa muhiimaddiisa ay tahay ama inuu ku mashquulo inuu xodxoto ama uu yacni ka kaambeen gareeyo xildhibaanada. Waxa maanta cawan kara ama qaylin kara ama tabashada inta ugu badan jeedi kara ooba laga dhagaysan lahaa hadday jirto waa qabiilada waay, maadaama xildhibaanadan qabiila maanta lagu beesgareeyay ee qabiile ay yihiin. Xisbiyana kama jiro waddanka oo maanta xisbiya loo tartamayo, xisbiyabalaa la dhihi karo doorashadii qaadacay ama diidan ma jiro oo walaalkay ha ogaado. Horta middaas taas xisaabta ku darsado. Tan kale, doorashadan waddankan muhiimadda laga leeyahy waxa waaye mar in dadkaas 4 sano ay doorasho dhacdo waaye muhiimadeeda. Doorashadiiyaa la hor istaagin, shalay waxaa lagu doodayay doorasho lama qaban rabo. Maanta doorashada haddii la hor istaago macnaheedu waxa waaye walaalahay siyaasiyiinta ayagaana rabin in doorasho waddanka ka dhacdo oo matabaryari ay ka tahay oo siyaasadeed ma fikirkiiya ka gaabtay ma garan karo. Laakiin doorashada waddanka inay ka dhacdo waa muhiim, waayo siyaasiga hadduu xil rabana dambe u tahay, nidaamka maanta jirana dambe u tahay oo wuxuu kaga bixi lahaa dhaleecaynta lagu hayo laleeyaha doorasho ma qabalayan kaga bixi lahaa. Intaasa kusoo koobaya
mushariixiintu waxay ku baaqeen in shir laisugu yimaado laga wada hadlo arrimaha doorashada iyo cabashada jirta. Guddigana wuxuu sheegay inaan doorashada la hakin doonin oo lagu dulsixi doono qaladaadka jira. Gabagabada doodan isla soo gaarnay, Maxamed Duuke, xalka maxaad u aragtaa si doorasho lagu wada qanacsan yahay oo dhinacyada raalli ka wada yihiin ay dalka uga qabsoonto?
Intaanan Saynabay ka jawaabin su-aasha ay weydiisay oo gabagabada ah, waxaan rabaa inaan walaale Axmed u sheego Soomaaliya waxay ka khaldantay doorashadii 69-kii corruption ka dhacay. Taasi wuxuu sababay militarigii dalka inuu qabsado, dhaxalkii militariguna waa waxa aan maanta ilaa hadda aan tabcaanka la nahay. Marka Farmaajo iyo tiimka Villa Soomaaliya 5 sano tagtay waxay ku jireen doorashada soo socota. Maanta marka waxaa la rabaa Villa Soomaaliya iyo maxaa Cabdulaahi inay aqbalaan in la tartamayo banoonigana dhexda dhigaan. Gabagabada waxaan qabaa dariiqa ugu habboon sidii dhaqanku ahaa marba in la isku yimaado wixii khaldamo la soxo in ay shirka ay ku baaqeen murashaxiintu oo wadatashiga uu sax yahay, stakeholderkii oo dhan la isugu yimaado si loo saxo waxyaalaha madmadowga ku jiraan. Qabaa'ilka Soomaaliyeedna ugu qancaan qabiil walba kursiga ay lahaayeen in ay si saxa ugu tartamaan, si xaqana loogu kala baxo. Taasan qaba.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahayd noo joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Xuseen Yuusuf Axmed Cajami, siyaasi ahna bara jaamacadeed, iyo Maxamed Maxamuud Xirsi Duuke oo sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sida iyo nabad galiyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Seyneb Abuukar Maxamed oo inala socotiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
toddobaadkan waxaan ku hormari doonaa horyaalka Spain ee La Liga, halkaas oo ay kooxda Real Madrid wacdoro ka dhigayso halka kooxdii dhaqan ahaan sida daran ula tartami jirtay ee Barcelona ay aad hoos ugu dhacday sababo isbiirsaday oo ay ugu weyn tahay dhaqaale la'aan awgu. Real Madrid oo hadda uu leeliyo macallinka khabiirka ah ee u dhashay dalka Talyaaniga Carlo Ancelotti, ciyaartii ugu dambeysay ee xalay waxay 2-0 ku garaacday kooxda ay isku magaalada yihiin ee Atletico Madrid. Goolasha labada gelin ee ciyaarta waxaa u kala dhaliyay Karim Benzema iyo Marco Asensio. Guushaasi waxay ahayd tii tobnaad oo xiriir ah oo ay xilli ciyaareedkan ka soo hoynayso horyaalka, waxaana hadda ay 8 dhibcood oo nadiif ah ka sarraysaa kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Sevilla. Atletico Madrid ma ahan koox shariir, waxaana taasi ku cadaynaya waa naadiga difaacanaya horyaalnimada oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayay ku guulaysteen koobka. Haddaba maxaa u sahlay dhallinyarada macalin Angelotti guushii cuslayd ee ay axaddii soo hooyeen? Waxaan su'aashaas weydiiyey Cabdirazaaq Diyeeshe oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan gobolka Washington ee dalkan Mareykanka.
Waa mahadsan tahay badiska Real Madrid ay badisay waxyaabaha u suurageliyay ama u sahlay. Waxaan dhihi karnaa runtii kooxda si weyn ay ugu diyaar garowday inay muxuu ahay dhibca ka keento ama natiijo wanaagsan ay ka keento kooxda jaalanjiga adag oo kala dhexeeya derbi ila Madrid. Marka fursadaha ay abuurtay ama ay create gareysanay waxaa u moodaa inay si fiican ugu faa'iidaysatay weliba goolkii labaad oo muxuu ahay contra-attack ah oo muxuu ahay Janiska ay ku heleen oo xuusiyey kooxda Atletico Madrid. Sidoo kale Atletico Madrid si fiican ayay u ciyaartay, fursado muxuu ahay fiican ayay heshay oo on target ah, balse waxaad moodaa inuu goolkiiberka ka difaacay uu aad muxuu ahay uga hortagay in shabaqiisa gool la taabtiyo. Fursadaha ay abuurteen ay muxuu ahay iska been dareysay Atletico Madrid, halka kooxda Real Madridna ay muxuu ahay jaalisadii ay heshay ay si fiican ugu faa'iidaysatay ayadoo muxuu ahay si degan oo qoxood ku jirta ula ciyaartay kooxda Atletico Madrid. Taas ayaa u suuragelisay badiska kooxda Atlanta maanta ay gaartay guusha Real Madrid. Dhanka kale, sanadkan kooxda Real Madrid waxaad moodaa inaysan jirin koox hadda loolan adag ay ka filaysa ama kula jirto oo hoggaankii ay sii kordhisatay. Cidla ayaadna moodaa inay sanadkan ka qaadanayso horyaalka Spain, maadaama kooxihii jaalanjiga kula jiray kooxna ay tahay Barcelona oo aad ugu dhibco badan tahay, halna tii kalena maanta ay tuntay dhibcasa badan ay ka korreyso oo ilaa 13 dhibcood gaarayo. Marka sanadkan cidla ayay ka qabdafaysaa horyaalka Spain kooxda Real Madrid.
Kooxda Barcelona oo iyana xalay dheeshay waxay barbaro 2-2 ah la dhaaf weeday Osasuna. Todobaadkii horena waa laga badiyey, waxaana intaas u dheeraa inay markii ugu horreysay muddo 20 sano ah kadib ay u gudbooyeysay wareegga 16-ka ee koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Cabdirasaaq Diyeeshe ayaan weydiiyey mar kale rajada Barcelona ee xilli ciyaareedkan ee horyaalka Spain.
Rajada Barcelona runtii muxuu ahay aad ayay u hooseysaa. Waxaad moodaa maalin maalin ka dambeysa inay ceel kusii dhacayso. Waxaa la filayay macallinka cusub ee Xavi, ahaana xildigii hore ee kooxda Barcelona, inuu isbeddel uu samayn doono walow 2 ciyaar ugu horreeyay uu badiyey oo ifafaala guul ay muuqatay. Balse hadda waxaad moodaa inay rajadeeda weli ay sii hooseyso. Marka guud ahaan aan qiimeynaa Barcelona crisiska haysta iyo dhibaatada ku dhacday iyo meesha hadda maanta ay horeerka ka taagan tahay ka bixitaankii Champions League laga saaray, waxyaabahaas dhan waxaan moodaa sanadkan Barcelona inaysan ciyaarihii muxuu ahay waxba aysan u guulin, oo sanadka dambe iyo tabaabashays cusub iyo diyaar garow weyn ay u baahan tahay oo kooxda dib habeyn in lagu sameeyo, ciyaartay cusub loo soo iibiyo ay u baahnaan doonta. Balse natiijadeeda muuqata sanadkan kasaarista laga saaray muxuu ahay Champions League-ga, rajadii horyaalka oo aad muxuu ahay u hooseyso, dhibca badan laga hogaaminayo iyo awooddeedii ciyaareed oo aan meesha uulin oo isbiirsaday. Marka Barcelona sanadkan rajadeedu aad ayay u liidataa ayaan dhihi karnaa.
Ciyaarihii kale ee xadda dhacay waxaa ka mid ahaa Villarreal oo 2-0 uga badisay Rayo Vallecano, Real Betisna waxa ay 4-0 ku dardartay Real Sociedad. Dhinaca Ingiriiska ee Premier League, saddexda koox ee ugu horreysa horyaalka ee kala ah Manchester City, Chelsea iyo Liverpool ayaa u baahnaaday rigoorayaal si ay guul uga keenaan ciyaarihii ay dheeleen dhammaadka todobaadka. Manchester City oo kaalinta koowaad hadda ku jirta waxay sabtidii 4-0 uga badisay Wolverhampton Wanderers, waxaana goolka oo ahaa rigoore lagu murmay u dhaliyey Raheem Sterling. Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta iyaduna waxa ay 4-0 ku garaacday Aston Villa, oo uu tababare u ahaa kabtankii hore ee kooxda Liverpool Steven Gerrard, goolka oo rigoore ahaana waxa ay uga mahadinayaan Maxamed Salah. Kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Chelsea waxay 3-2 ku suldaartay Leeds United, laba ka mid ahaa goolasha waxaa rigooro ugu dhaliyey Jorginho. Manchester United oo kaalinta shanaad ku jirta iyaduna gool rigooro ah oo u dhaliyey Cristiano Ronaldo waxay uga badisay Norwich City. Arsenal 3-0 ayay ku khaarijisay Southampton. Dhinaca iyo Serie A-da Talyaaniga, haddii aan aadno, kooxda Inter ayaa axaddii hoggaanka kala wareegtay AC Milan oo isku magaalo yihiin kadib markii ay Inter 4-0 xalay ku dardartay kooxda Cagliari. AC Milan sabtidii ayay barbardhac gool iyo gool ah la dhaafweyday Udinese. Juventus oo sanadkan hoos u dhacday waxay sabtidii baraajo gool iyo gool ah la gashay kooxda Venezia. Napoli waxaa ka bedelsay Empoli oo dirtay 1-0. Fiorentina oo cirkaasi maraysana waxay 4-0 ku dharbaaxday Salernitana. Dhegeystayaal, barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha todobaadkan intaa haynoo joog.
barnaamijkaasi ciyaarahana waxay nala socodsiinayay wariyahayaga Nuur Bukhaari. Haatana dhegeystayaal, jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aan ku wada nasanno heesta haboon iyo weliba codka Cabdiqaadir Jubba. heestaasi haboon ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka v o e halkan idin kala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shurwac tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.